Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов партиялык тизме менен шайлоого каршы коррупция менен күрөшүүнүн таасирдүү ыкмалары барбы? Ушул жана башка темадагы баяндарды сиздер ошондой эле бул күн тарыхта жана керемет көк түрмөктөрүн тыңдай аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Акыркы кабарлар менен микрофондо Аманбек Дилденбай.
Алдын ала маалыматтарга караганда кечээ болгон зилзаладан Ноокат районундагы турак жайларга өтө чоң коркунуч келтирилген жок. Айрым тамдардын, мектептердин шыптары түшүп, буруштарынан жаракат кеткен. Бул тууралуу оперативдик штабтын жетекчиси Пайзулла Кенжебаев Азаттыкка билдирди. Бүгүн акыйкат үчүн коомдук уюмдун уюштуруу комитети алдыдагы конференцияга даярдануу маселесин талкуулайт. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттин мурдагы депутаты Темир Сарыев билдирди. Анын айтымында жаңы жылдан кийин Бишкекте өтүүчү конференцияда 16-декабрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын таануу, Кыргызстандын бүгүнкү абалы жана келечектеги саясатына анализ жасалат. Бүгүн Жогорку Кеңеш өкмөтүнүн түзүмүн бекитет. Маалыматка караганда өкмөтүнүн жаңы түзүмү Жогорку Кеңештин буга чейинки 3-чү чакырылышы тарабынан 6-февралда бекитилген 14 министрлик, 5 мамлекеттик комитет, 11 мамлекеттик агенттик боюнча калат. Быйыл өлкө аймагында 775 коррупциялык мүнөздөгү кылмыш катталган, анын тегинен көбү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандар. Бул тууралуу коррупциянын алдын алуу улуттук агенттик жыл жыйынтыгын чыгарганда маалым болду. Transparency International эл аралык уюмунун 2007 жылдагы иликтөөсү боюнча 180 мамлекеттин ичинен Кыргызстан коррупция боюнча 157 орунда турат. Өкмөттүн жаңы курамында олуттуу өзгөрүүлөр болбой тургандыгын премьер министр Игорь Чурдинов кечээ парламент комитетине өкмөт түзүмүн талкуулаганы барганда билдирди. Маалыматтарга караганда парламент өкмөт түзүмүн бүгүн бекитсе түшкө калбай министрлердин дайындалышы боюнча президенттин жарлыктары чыга баштайт. Эми эл аралык жаңылыктардан. Серб өкмөтү Косово боюнча резолюция кабыл алды. Анда эгерде батыш өлкөлөр Косовонун көз карансыздыгын тааныса, Сербия евро биримдик менен бардык дипломатиялык байланыштарды үзөт деп айтылат. Косово калкынын 90% түзгөн этникалык албандар аймактын көз карансыздыгын кийинки жылдын башында бир тараптуу жарыялай тургандыгын билдиришти. Ирак өкмөтү 1000 ашуун айыпкерге мунаса берген мыйзам долбоорун жактырды. Өкмөттүн өкүлү Али Алдабахтын маалыматына ылайык, мыйзам Ирактын жана америкалык жарандарга бирден шартта мунапыс берет. Аталган долбоор парламенттин кароосуна жөнөтүлдү. АКШнын Сан-Франциско шаарындагы зоопарктардын биринде 4 жолборчунун кол салышуусунан бир адам каза болуп, 2 адам жаракат алды. Полиция бир жолборчту атып салып, калган үчүн зоопаркка кайтарып берген кабарланууда. Кыскача жаңылыктар топтому ушул. Зейнеп.
Рахмат, соңку кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Берүүбүздү бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары менен улантабыз. Микрофондо Алина Кангелдиева.
Метеорология борборунун маалыматы боюнча бүгүн 27-декабрда Кыргызстанда кар жаабайт. Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын кээ бир жерлерин туман каптайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Талас, Чүй облустарында 9-14 градус суук, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 1-6 градус суук, Ысык көлдө 0 градустан 5 градуска чейин суук болот, Нарын жергесинде 7-12 градус суук. Ордо Кала, Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы 9-11 градус суук болот. Алина Кангелдиева, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов партиялык тизме менен парламент шайлоону элди экиге бөлүп жарган, улуттук биримдикти урата турган чоң коркунуч катары сынга алган билдирүү менен чыкты. Анын ишенимде өткөн парламенттик шайлоо Кыргызды түндүк түштүк кылып бөлүп жарып койду. Ошондуктан Кыргызстан сырттан таңуулаган саясий технологиялардан баш тартып, мамлекетти башкаруунун Кыргыздын өзүнө таандык улуттук жолуна кайтып барышы керек. Бул үчүн баш мыйзамга элдик курултай жана улуттук кеңеш институту киргизип, мамлекетти башкарууга элдин түздөн-түз катышуусун камсыз кылуу абзел. Улуттук өзгөчөлүктөргө негизделген коомдук саясий түзүлүштүн Кыргызстан үчүн ийгиси кайсы, ийриси кайсы экенин ажыратып чечмелөө максатында Дастан Сарыгуловту кабарчыбыз Кубат Чекиров Азаттык студиясына чакырып кепке тарткан. Бүгүн Маектин биринчи бөлүгүн уктурабыз. Маек Дастан Сарыгуловтун сөзү менен башталат.
Ачык айтыш керек, ар кандай сырттан бизге таңуулаган, алдап нарамзалык менен көндүргөн ар кандай жолдорду туу кылып көтөрүп, партия түзүп алып, бир ууч кыргыз элин дагы бөлүп келатабыз. Кыргыз мындан ары ушинтип жүрүп отурса, жок болуунун жолуна түшүп калат. Ошого жол бербеш үчүн биздин сунушубуз элдик курултайды баш мыйзамга киргизүү. Элдик курултай 700 адамдан турса, 3000 шайлоочу бир өкүлдү шайласа, жылына бир жолу президент, төрага жогорку кеңештин жогорку соттун төрагасы, башкы прокурор, эсептөө палата, элдик курултайга жооп берип туруш керек дагы. Өз жазаган ишине баа алып туруш керек. Андан тышкары улуттук кеңешти 9 адамдан курамы болгон. Ошонун сөзсүз 3 аял болуш керек. Ар бир канат кыргыздын ар бир канат 3 адамды шайласа, улуттук кеңеш негизинен түздөн түз бийликтин ишине кийлигишпеш керек. Өзүнүн сунуштарын эске алуу иретинде айтып турса да, бирок 3-жолу бир эле сунушту улуттук кеңеш айтса, анда ал милдеттүү түрдө аткарылыш керек. Ушундай деп жазыш керек да. Улуттук кеңеш курултай шайлап берсе, бул калыс адамдар болсо, анан ошол улуттук кеңеш жана элдик курултайды өткөрүп, элдик курултайдан бүт жетекчилик кызматтарга борбордук жетекчилик кызматтарда бирден адамды ар бир канаттан шайлап талапкер катары кылып көрсөтсө, анан жетекчиликке ошол гана эл казынасын деп аталган иш кадрлардан тандоо жүргүзүлсө, анан эгерде президент бир канаттан болсо, жогорку кеңештин төрагасы экинчи канаттан болуш керек, жогорку соттун төрагасы үчүнчү канаттан болуш керек, ар бир министрликте ошондой болсо, ар бир канат өзүнүн жоопкерчилигин билет деле. Эл өлкө башкарууга кадр тандоо мүмкүнчүлүгү менен катышат эле. Башкы бийликтеги адамдардын жообун угуп, ошолорду бекитүү түрүндө катышат эле. Демек, тең салмактуулук болот эле деген биздин ой.
Мына эгерде ошол мамлекеттик башкарууну оңсол ичкилик принципинде уюштурса, сиз сунуш кылып аткандай да, бул өз кезегинде ошол кыргыздардын уруучулук, аймакчылдык сезимин курчутуп, жанагы мөлүнүп жарылууну күчөтпөйт деп эмчин ишенип атасыз.
Негизи жөнөкөй эле, эгерде жана сиз айткан корч курумуч орун алса, анда 1000 бою неваг эле кыргыздар бөлүнүп жарылып кетет эле. Эмне үчүн 5000 барыгы тарыхы бар кыргыз бөлүнүп жарылган жок. Себеби жанагы тең салмактуулук сакталып келген биринчиден. Экинчиден биз ошондо канаттын же уруунун намысын эске алат элек да. Эй, сен биздин урууну, биздин канатты кыргыз элинин алдында уят кылдың. Сен бизди жер каратып койдуң деген чоң сезим болот эле, тазалануу болот эле. Үчүнчүдөн баарыбыз биригип биз кыргыз мамлекетинин, кыргыз ата мекенинин тагдырына өзүбүздү жоопту болуп сезет элек. Уруучулдук сезим иш жүзүндө болуп атпайбы? Бирок ал мыйзамдаштырылбаган сезим болуп атат. Өзүнүн терс таасирин берип атат. Биз аны жок деп айткан күнү дагы иш жүзүндө ал орун алып атпайбы? Демек, ошону жанагындай көшөгө артынан терс таасирин берген жолду токтотуп, аны ачыкка чыгарып, мыйзамдаштырып, ачык айтып элге айтып, анан айталык да, эй, кыргыз деген уруу жок, 40 уруунун биримдиги гана кыргыз. Демек, биз ошо биримдикти ыйык туталык. Анан партия болуп бөлүнө берсек, биз бүгүнкү абалга келип отурбайбыз.
Мына сиз айтып аткандай ошо мамлекетте ошондой оңсол ичкилик принципинде уюштурган күнү дагы бир суроо келип чыгат да. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Бул жерде көп сандаган баягы тиги дунгандардын, орустардын, өзбектердин жана башкалардын да таламдарын, алардын кызыкчылыктарын коргоонун кандайдыр бир жолу да каралыш керек да.
Жолу каралган, ал жол төмөнкүдөй. Ар бир 3000 шайлоочу, ошонун ичинде сиз айткан бүт улуттар бар, бир өкүлдү шайлайт. Демек, жалпы элдик курултайга 3000 бир өкүл болгондо ошол улуттардын баары ушака өкүл болуп келет. Жогорку кеңешке ар бир канаттан 10 талапкерден шайласа, ошондо 30 адам мисалы да. Ада дагы 10 адам ошол улуттарга квота кылып берилиш керек. Мен оюмча 40-41 адам биздин мыйзам чыгарган жогорку кеңешке жетиштүү болот эле. Кыргызстан элинин 68% кыргыз түшөт. Демек, кыргыз оңолмоюнча Кыргызстан оңолбойт. 9.5% орус калкы, 14% өзбек калкы. Албетте, улут аралык ынтымакты ыйык туталык, диний аралык ынтымакты бийик кармайлык, бирде маселе жок.
Партиялык тизми менен парламентти шайлоо Кыргызстанды мындай бир ошол бөлүнүп жарылуудан алыстатып алып кете ала турган жол болуп эсептелбейт бекен?
Партиялык шайлоо өттү, таза болдубу? Мурдагы шайлоолордон ачык айкын өттүбү? Мурдагы шайлоолордон мыйзам бузуулар аз болдубу же көп болдубу? Элдин эрки эске алындыбы? Менин оюмча ал максатка жете алган жокпуз. Мунун себеби бар. Партиялык коом түзүлүш бизге терең тарай элек, тамыр жай элек. Ал биздин элибиздин култ мүнөзүнө үөн жат. Ошон үчүн партиялык тизме менен шайлоо деп атаганыбыз менен иш жүзүндө бөлөкчө болуп кетпедиби? Ошондой эле акча таратуу болду.
Сиздер Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы Дастан Сарыгулов менен маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Маекти кабарчыбыз Кулат Чекиров уюштурган. Таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жыл жыйынтыгын чыгарып жатып, Кыргызстандагы коррупция темасына кайрылсак. Байкоочулардын баамында президент Бакиев 2005-те бийликке келгенде коррупцияга каршы күрөш жарыялаган эле. Бирок Дүйнөлүк банктын эсебинде былтыртан бери Кыргызстан бизнес жүргүзүүнүн шарттары боюнча 88-чи орундан 94-чү орунга түштү. Ал эми коррупцияны ченеген Transparency International уюмунун баасында коррупциянын деңгээли боюнча Кыргызстан былтыр 142-чү орунда болсо, быйыл 150-чү орунга ылдыйлады. Коррупцияга күнүмдүк турмушта күндө туш келгендер карапайым адамдар менен катар майда жана орто ишкерлер. Мына ошол ишкерлердин башын бириктирген Бишкек ишкер клубу коррупция менен күрөштү биринчи планга коюп, бул күрөштү мыйзамдардын деңгээлинде жүргүзүп келатат. Андан назарыңыздарга аталган клубдун директору Улук Кыдырбаев менен маекте сунуш этебиз. Маектешкен Жаңыл Жусупжан.
Кыргызстанда статистиканы карап көрсөк, Өзбекстан, Таджикистан же Түркмөнстанга караганда кырдаал жакшы эле, бирок Казакстанга караганда начар да. Мисалы Дүйнөлүк банктын эсептөөсү боюнча бизнес жүргүзүү боюнча жеңилдиги жагынан алганда Кыргызстан Казакстанга караганда бир топ артта турат. Кандай конкреттүү чаралар азыр ошо Кыргызстандагы Кыргызстандын экономикасында бизнестин ролун көтөрөт деп ойлойсуңар?
Эң биринчи азыр мыйзам чыгарганга биз аракет кылганбыз. Ал деген салык кодексу. Ал эң важный да, анткени ал деген өзүнчө өзү конституция болуп калат да. Эң башында ошо салык кодексу болуш керек. Эми буюрса бул марттын айында жогорку кеңешке киргизилет. Ошондон кийин буюрса анда буюрса ошо кодекс бизге эң жакшы шарттар түзөт да.
Эми конкреттүү мисалы, эгерде менин бир майда бизнесим, айталык бир дүкөнүм, кичинекей дүкөнүм бар дейли, ошол салык закону өзгөрсө, ал мен үчүн кандай өзгөрүүлөрдү алып келет?
Эми кандай өзгөрүү алып келет? Мисалы сиздин күндө кичинекей дүкөнүңүз болсо, күндө же болбосо бир жуманын ичинде сөзсүз бир контролер келет да текшергенге. Анан ошо азыр бүгүнкү салык кодекси менен тийиштесеңиз бир аз кыйналасыз да. Бир жерден ката кетет, бир жерден туура эмесин алып каласыз. Анан өзүңүз мыйзамды билбей сизди келип текшергенде контролердор сөзсүз бир катаанч табат да. Таптаганда сизге штраф болот. Сиз айтасыз да, мен билбегенмин же болбосо башка мыйзамды карап иштегенсиз. Ошондо кайра ушул мыйзамдар бири бирине окшобой же ушундай шарт болгондо өзүңүз өзүңүзгө да кыйынчылык кыласыз да. Азыр жаңы мыйзам бул салык кодекси менен болсо ставкалар да алмашат.
Эми мисалы конкретно мен үчүн эмне алмашат ошондо?
Мисалы сиз үчүн четкий бир ясный ставка болот, анан кандай бир жеңилирээк форма отчетности болот. Анткени азыр отчетность же отчет ай сайын отчет бересиз да кичинекей магазинде, алар да кичине жеңилдирет.
Ал эми менин укуктарымды мисалы силер түшүндүрүп бере аласыңарбы? Башкача айтканда агартуулоочулук ишинде жүргүзөсүңөрбү?
Сөзсүз. Өзүнчө бир гезиттерде статьялар чыгат, телевизордон передачалар болот, радиодон передача болот, түшүндүрөбүз. Андан тышкары биз дагы кошумча бир встречалар өткөзөбүз. Встречалар региондордо өткөзөбүз да, буюрса.
Эми силер угуатсаңар керек, жаңы жылдын алдында бир чоң жаңылык чыгып атат. Мынакей 30-декабрда Аяз аталардын фестивалин өткөргөнүн атат, эмдиги жылды Санта Клаустун жылы деп жарыялап жана ошол сыяктуу. Бул дагы эми бизнестин бир айласы болуп атат да. Бул эми Кыргызстандын эл аралык ушундай деңгээлде иш алып барууга бул Кыргызстан даярбы же бул азырынча ушу болуп калар экен деген гана аракет болуп орто жолдо калып калабы?
Менин оюмча бул дагы эле мындай чын айтканда бизнес өзү даяр иштегенгечи. Бизнес иштеп атат.
Эл аралык деңгээлде иштегенге даярбы биздин бизнес?
Эл аралык деңгээлде жок, даяр эмес.
Регионалдык деңгээлде даярбы?
Регионалдык даяр, бирок бардыгы эмес. Дагы айтайын,
мисалы чоңураак банктар майдараак ишкерлерди анчалык көңүлүнө албайт да, аларды оңой менен кредит бербейт. Ушул жагынан кандай жеңилдиктер керек деп ойлойсуңар?
Кредитный тарых жок.
Эми кредиттик тарых болушу үчүн аны үчүн биринчиден кредит алыш керек, бирок майда бизнестер кредит алуу аларга абдан кыйын болгондуктан ошо
майда бизнестер учетту билбейт.
Эми ошондо мынакей банктар бербейт экен, кредит алыш кыйын экен, алардан микрофинансированиянын ставкалары өтө кымбат, Ал эми майда бизнестеги адамдардын ошо күрөө кого турган бир жеке менчиги же акчасы же башка бир мүмкүнчүлүгү жок. Ошондо келечекке мисалы мына жаңы жыл келатат, ушул майда орто бизнестегилер өзүнүн бизнесин андан ары өнүктүрүп кетүү үчүн бул анын өзүнө дагы коом үчүн да керек. Ушу кандай мүмкүнчүлүктөр алдыда күтүп атат деп ойлойсуңар? Жакшырабы же тескерисинен кетеби?
Жок, менин оюмча жакшы эле болот.
Кайсынын негизинде, кайсы фактордордун негизинде жакшы болот деп ойлойсуңар?
Менин оюмча бул биз Кыргызстанда азыр финансовый сектор аябай ойноп атат. Буюрса келечекте эмки жылды да дагы көп эле финансовый инвестициялар болот. Казактардын банкалары бияк келип атышат. Менин оюмча бул перспективада өзү майда ишкерлерге кредит берүү аябай бир перспективный бир направление болот да эмки жылда. Ошол үчүн өзү шарттарды жакшылайт да эмки жылда. Бул салык кодекси менен башка да мыйзамдар да чыкса, ошол мыйзамдарда бизнес ассоциациялар катышса, анда албетте биз баардыгыбыз чогуу партнер болуп иштесек, менимче биз Кыргызстандын өзү бизнес жүргүзүү шарттарды аябай мындай жаңы бир деңгээлге келет.
Бишкек ишкер клубунун директору Улук Кыдырбаев менен кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан маектешкен. Бишкекте саат 9:14 калды. Азаттыкта соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Алдын ала маалыматтарга караганда зилзаланын очогу болгон ноокаттын көк бел айылында турак жайларга өтө чоң коркунуч келтирилген жок. Кечээ саат 10:45 болгон зилзаланын күчү 6-6.5 балга чейин жеткен. Бир катар укук коргоочулар Бишкек шаардык кеңешинин митингтерди чектеген токтомун район аралык сотко берди. Жыпаргүл Арыкова байланыштуу сот жараяны жаңы жылдан кийин улантылат. Парламенттин басма сөз кызматынын кызматкери Жыпаргүл Арыкова мамлекетке чыккынчылык кылган делип шектелип, коопсуздук комитети тарабынан 19-июнда кармалып аталган комитеттин убактылуу кармоочу жайына камалган. Эл аралык окуялардан Серб өкмөтү Косово боюнча резолюция кабыл алды. Анда эгерде батыш өлкөлөрү Косовонун көз карандысыздыгын тааныса, Сербия Евробиримдик менен бардык дипломатиялык байланыштарды үзөт деп айтылат. Грузиянын оппозициялык маанайдагы имиджи сыналгысы ООО убактылуу чыкпайт. Каналдын саясий берүүлөр боюнча директору Георгий Таргамадзен айтымында, бийлик телекомпанияны өзүнүн саясий оюндар үчүн колдоно баштагандан улам ушундай чечим кабыл алынды. Ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Мамлекет жыл сайын турмушу начар үй бүлө мүчөлөрүнүн соттогу укуктарын коргоо максатында 5 миллион сом бөлөт. Айрым бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү мындай адвокаттар жактаган шектүү адамдардын көпчүлүгү соттолуп кетишүүдө деп кабатыр. Теманы кабарчыбыз Алишар Токсонбаев иликтеген.
Кыргыз өкмөтүнүн маалымдашкандай, турмушу начар үй бүлө мүчөлөрүнүн укугун коргоо максатында мамлекет казынасынан жыл сайын 5 миллион сом бөлүнөт. Мынча сумма 4000 адамды жактаганга гана араң жетет. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, быйылкы май айында эле 2500 адам кармалып, анын 1600'үнө кылмыш иши козголгон. Мунун ичинен 800 чактышы жетишпеген үй бүлөнүн өкүлдөрү экен. Ошолорду коргогонго каражат табылбай, ошо бойдон калып кетти. Адам укугу боюнча адвокация борборунун директору Жеңишбек Төрөевдин айтымында, бөлүнгөн каражаттын аздыгынан чөнтөк адвокаттар көпчүлүк убакта тергөөчүлөр жана соттор менен жең ичинен сүйлөшүп алып, мукураган жарандардын укугун жакшылап коргоого аракеттенишпейт. Аталган уюм жабыркагандардын арасында сурамжылоо жүргүзгөндө 60%га жакыны жактоочусун тергөө убагында таптакыр көрүшпөгөндүгүн, сот жараяны учурунда гана жолуктурушкандыгын, тилекке каршы бардык документтерге адвокаттар катышып жүргөндөй кол коюшкандыгын айтып беришкен.
Өкмөт тарабынан иштеген адвокаттар укук жардам бере албай атат да. Кимдер катышып атат? Клиенти аз адвокаттар, жаңыдан келгендер. Бул эмне деген сөз? Бул адвокаттар формалдуу катышып атат. Бирок кылмыш ишин карасаң, документтер толук жасалган, адвокаттардын колу жүрөт.
Жеңишбек Төрөев. Жеке адвокат Нурмухаммад Умаров да кээ бир кесиптештери мыйзамды жакшы билбегендиктен жалаң ортомчулук менен шугурланып, тергөөчүлөр жана соттордун катачылыктарын жаап жашырып, пара ташыган кызматкерге айлангандыгын жашырган жок.
Посредник болуп калып атат да. Ушул туура эмес. Көбү законду жакшы билбейт. Анан аракет кылып шу окубайт да жакшы закондорду.
Ушентти Нурмухаммад Умаров. Өзүн Галина деп тааныштырган жактоочу.
Именно в правовом плане.
Адвокаттардын баары чындыкка карап иш кылат дегенге кошулбайм. Ар бирибиздин мойнубузга адам тагдыры жүктөлгөн. Аларды өз деңгээлинде коргоосок, бизге кийин соң деле кайрылышпай келет да. Демек, ишеним артып жатышы, бейөкмөт уюмдар каралагандай чындык адвокат эмеспиз.
О том, чтоб не нарушались права человека.
Дейт Калина. Оштук айрым бейөкмөт уюмдар Адилет министрлигинин алдында турмушу начар адамдарга укук жактан акысыз көмөк көрсөтүү кеңешин уюштуруп, өкмөт ажыраткан каражаттын сарамжалдуу пайдаланылышын такай көзөмөлдөп туруу сунушу менен кайрылышкан. Президенттин администрациясы менен байланышканыбызда учурда кепилденген юридикалык жардам жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып парламентке жөнөтүлгөлү жатканын маалымдашты. Оштон Алишер Токсунбаев, Азаттык.
Кыш мезгилинде жолдор тайгак болуп, мурдагыдай жолго туз, кум себилбегендиктен жол кырсыктары арбын болууда дешет айдоочулар. Мындан сырткары адистердин айтымында жол эрежелерин одоно бузуу, унааны кышка даярдабай, атайын кышкы дөңгөлөктөр тагылбаганы дагы кырсыктарга себеп болууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Ички иштер министрлигинин май башкармасынын жетекчисинин орун басары Болот Борбиевдин маалыматына караганда, өлкөдө жолдун карын тазалоочу техника жетишсиз. Ошондуктан жолдор учурунда тазаланбагандыктан жана кум туз аз себилгендиктен тайгак болууда. Адистердин баамында кышкысын тайгакта жол кырсыктары аз катталат. Себеби катуу ылдамдыкта айдоо мүмкүн эмес.
Жолдор тайгак болгон сайын жол транспорт кырсыгынын саны азаят. Анткени көпчүлүгү жай айдайт. Көчкү коркунучтары пайда болуп атат азыр эртерээк. Мурда бир январдын 10-доруна жакындап барбана башталды. Уже алды уже көчкү түшө баштады. 221 километрден көчкү түштү, муну тазалап коюшту.
Деди Болот Борбиев. Ошол эле учурда көпчүлүк айдоочулар авто кырсыктардын көп болушун, жолго кум туз себилбегендиктен, жол эрежелерин билбеген жаш айдоочулардын көбөйүп кеткендигинен көрүшөт. Бишкектик айдоочу Жанышбек Турдубаевдин айтымында, учурда борбордук көчөлөргө гана кум туз себилип, башка жолдорго кум туз себилбей, кары көрөлбөй жатканы кырсыкка себепкер болууда.
Көчөдө кар жаагандан кийинки абал абдан оор болуп, эртеңден кечинде тайгакты айтпай эле коёлу, адамдар баса албай калат. Жылда мурда жанагындай эртең менен таң атпай кум туз андай мындай дегенде сертүүчү эле азыр андай деген жок. Жолду караган адам жок. Чоңдор өтө турган жолдорго себеп коюп чет жакка дагы жолдорго себилбей атат.
Айдоочулардын мындай айыптоосун Бишкек шаардык турак жай коммуналдык чарба жана жылуулук энергетикалык комплекс департаментинин жетекчисинин орун басары Эдилбек Жүзенов четке кагып, жолго себилүүчү кум туз жетиштүү даярдалып себилип жаткандыгын билдирди.
Шаардын көчөлөр кардан жана тайгалактан алдын алуу боюнча 5 комбинат иштеп атат да шаардачы. Шаар боюнча азыр 14 кар тазалоочу жана 11 кум себүүчү техника иштеп атат шаар боюнчачы. Андан башка дагы 27 жардам берүүчү техникалар иштеп атышат. 7648 тонна кум даярдалган, дагы 483 тонна туз бар. Бардыгы тең жакшынакай деп айта албайбыз.
Кыш өкүмүн жүргүзүп, учурда калың кар жаагандыктан Бишкек Ош жолунун басымдуу бөлүгү тайгак болуп, айрым кооптуу жерлерде көчкү жүрүү коркунучу бар экенин, жаңы жылга чейин кооптуу участоктордо атайын артериялык аткылоо менен көчкү түшүрүлүп, жолу убактылуу жабылып, кары тазаланаарын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Абдыраев билдирди.
Бүгүн 27 декабрда мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түндүк аймактык башкармалыгынын мына адистери атайын Төө ашуу, Ала Бел жака жөнөп кетишти, ошо көчкү жүрө турган жерлерди мындай алдын ала изилдеп. Бул Бишкек Ош автожолунун 198-257 километринде бул көчкү жүрүү коркунучу күтүлүүдө да жакынкы арада мына жанагы артиллериялык аткылоону жүргүзүшөт.
Ички иштер министрлигинин май башкармасынын маалыматына караганда, быйыл өлкөдө 11 айда эле 5000 жакын жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 1158 адам каза болуп, 6000 ашуун адам жаракат алган. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Келаткан кыргызстандык ажылардын дагы бири жолдо каза тапты. Учурда Мединада андагы Мухаммед пайгамбардын мечитинде 1500 жакын кыргызстандык ажы ибадат кылууда. Мекке, Медина менен кабарчыбыз Кожогелди Култегин байланышкан.
Эскерте кетели, Сауд Арабистан менен 26 январ шаршемби күнү кечинде кабарлашканбыз. А дегенде Кыргызстандын Мекедеги ачылык штабынын башчысы Канат Ажы Мырза Халиловго суроо салдык.
Канат Мырза, дагы бир киши Мекеде көз жумду деген маалымат бар, 9-чу киши. Ошол жөнүндө маалымат айсаңыз.
Мекеде эмес, Мединада көз жумду 29-чу жыл каксакал базар коргондо.
Бүгүнкү күндө Мекеде канча кыргызстандык ажы бар?
Мекеде 1.5 миңден ашык ажылар, кече бүгүн 4 самолет учуп кетти Ошко. Бишкекке дагы Мединанын зыяраттарын бүткөндө уча башташат.
Ал эми соңку ажылар кайсы күндөрү келет?
Эң акыркы ажыларыбыз 6-январ күнү Стамбул аркылуу учуп барышат. Жидда, Стамбул, Бишкек.
А штаб качан кайтат?
Штаб, кудай буйруса, 31-нен бирине караган түнү 6 адам кайтат. Бир адамыбызды биз 15-январга чейин калтырып атабыз. Эң акыр Кыргызстан ажылары Кыргызстанга жеткичейин ушул жерде калат.
Андан кийин биз Мединага телефон чалып, Кыргызстандын андагы ажылык штабынын мүчөсү Рахматулла Ажы Эгенбердиевден тиги каза болгон 9-чу адам жөнүндө сурадык да мындайча жооп алдык.
Бүгүн 26 эрте менен Меккеден 5 автобус келе жатып, ошол Жалалабад облусунун группасы Саяхат Юк деген турагентствонун автобустары болчу. Ошонун Юлдашев Мехман Али деген аксакал 78 жашта өзүнүн оорууна байланыштуу каза болгон. Ушул жолдо автобуста ушул Мадинага 10 км калганда. Ошол кишинин немелерин бүтүрүп буюрса бүгүнкү куфтан кечки намазда жаназасы ошол пайгамбарыбыздын мечитинде окулмакчы.
Рахматулла ажы, канча ажы бар азыр Мединанын өзүндө?
Азыркы учурда Маккадан ушул Мединага келишкен ажылардын толук саны 1800 тегерегинде, андан 300 жакыны кетишти. Бүгүн дагы 2-3 группа кетишет, 2-3 автобус. Азыркы учурда ушул Мадина шаарында 1.5 миңге чамал ажылар бар.
Аларды мейманканалар менен жатаканалар менен камсыз кылуу, тамак ашы кандай болуп атат?
1200 кишиси азыркы учурда баягы аталган Абдылхамид деген вакфынан жай орун камсыздалып, анын тамагы каралууда. Ошондой эле 300 ашык киши өз каражатына гостиницаларда жайланып отурушат.
Рахматулла ажы, Мухаммед пайгамбардын Мединадагы мечитинде ибадаттарды өткөрүү кандай жүрүп атат?
Бүгүндөн баштап эл көбөйө баштады. Бул дагы ажылыктын бир бөлүгү, пайгамбарыбыздын коюлган шаары, исламдын баштаган бир борбору. Ошондуктан мечит албетте толо. Мечитте Бабы Салам деп ошондо эшик бар. Салам эшигинен баштап кирип, тиги аркы жагынан чыгып атат. Ошону менен бирге аялдарга айрым вакыт бөлүнгөн. Суткасына 3 вакыт, 2-3 сааттан ошо 3 саат бою аялдар, калган эркектер ошо 24 саат бою ачык.
Кыргызстандан квота менен, уруксат менен эмес, өз алдынча автоунаалар менен барган, Казакстан, Өзбекстан аркылуу кетип калган ажылардын тобу зыяраттарын жасап болушканда, ушулар Мединага келиштиби? Сиздин кабарыңыз барбы?
Балким алар азыр Меккададыр, бирок бар ошондой биздин Кыргызстандан автобус менен келген кишилер бар.
Рахмат, аман эсен келиңиздер.
Мекке, Медина шаарлары менен байланыш түзгөн Кожогелди Култегин, Бишкек.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Бишкекте саат 9:00 аз гана калды. Программабызды жыйынтыктап жатып, ушул саатка карата соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Алдын ала маалыматтарга караганда зилзаланын очогу болгон Ноокаттын Көк Бел айылында турак жайларга өтө чоң коркунуч келтирилген жок. Бүгүн Акыйкат үчүн коомдук уюмдун уюштуруу комитети алдыдагы конференцияга даярдануу маселесин талкуулайт. Анда 16 декабрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын таануу, Кыргызстандын бүгүнкү абалы жана келечектеги саясатына анализ жасап, парламенттин легитимдүүлүгү жөнүндө маселе козголот деп билдирди Азаттыкка Темир Сариев. Бүгүн жогорку кеңеш өкмөттүн түзүмүн бекитет. Эл аралык окуялардан серб өкмөтү Косово боюнча резолюция кабыл алды. Анда эгерде батыш өлкөлөрү Косовонун көз карандысыздыгын тааныса, Сербия Евро биримдик менен бардык дипломатиялык байланыштарды үзөт деп айтылат. Ирак өкмөтү 1000 ашуун айыпкерге мунапыс берген мыйзам долбоорун жактырды. Пакистан жана Ооганстан террорчулук менен күрөшүүдө кызматташтыгын күчөтөт. Бул тууралуу Пакистандын президенти Первез Мушараф менен Ооган президенти Хамид Карзайдын Исламабаддагы сүйлөшүүлөрүнөн кийин маалым болду. Мына ушул жана башка кабарларды, ар тараптуу калыс жана так чагылдырылган журналисттик макалаларды Сиздер азаттыктын интернет баракчасынан да окуп, ого мурда кеткен берүүлөрдү каласыздар. Биздин дарек азаттык чекит кейжи. Бүгүн таң азаттыкты ого Бишкектен Мээрим Султангазы, Шайлообек Дүшеев, Аманбек Дилденбай, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кыз алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Франчишек Фортин. Азаттык үналгысы сиздерди дайыма ар тараптуу тең салмактуу жана учурдун маанилүү окуялары менен кабардар кылып турат. Жаңы башталган күнүңүз ийгиликтер менен коштолсун. Саламатта болуңуздар.